Miksi meillä ei järki voita? Siis aivan itsestäänselvät asiat. Miksi tarvitsee ajaa niin syvän montun kautta, että lopulta nämä järjettömyydet menettävät sen poliittisen mandaattinsa ja sitten tehdään niin kuin on oikein ja reilua ja hyväksi kaikille? Se johtuu siis semmoisesta ihmeellisestä ilmiöstä, että järki ja järkeily eivät ole sama asia. Se, että tutkii maailmaa niin kuin havaintojen ja kokeilujen ja toimivien, itsensä todistavien, toisintettavien mallien kautta, se on niin kuin järkevää. Sitten se järkeily on sitä, että irrottaudutaan niin kuin maailman kertovasta. Siis se, mitä maailma yrittää sulle kertoa, mitä todellisuus yrittää kertoa. Kun yrittää järkeillä yli empiirisen, eksyy vääjäämättä illuusioon. Kaveri. Ai että mitä puuhaan? Puuhaan parannusta. Joo. Pessimismi on päihde. Kyllä, vaaraporno. Se on niin viihdyttävää, että siihen syntyy epäterve kiintymyssuhde. Addiktio. Joo. Viimeiset parikymmentä vuotta. Mä olen synkistellyt Suomen pahentuvan alennustilan seuraamuksilla. Se on totta, että itsellä ja omalla heimolla menee oikein hyvin ja vaikuttaa siltä, että menee jatkossakin, mutta olishan se nyt oikeasti reilua, että muutkin sais osansa. Tämä on ollut se murheen lähde. Kattokaa, kun on ajettu asioiden tila semmoiseen asentoon, että kohta hyveellisetkin saavat paheellisen palkan. Tästä moraalisen kauhun myötä minusta on tullut kurjuuden markkinoija. Kunnes viime viikolla, torstain ja perjantain välisenä yönä, minä sain sielunhoitoa yllättävältä taholta. Miten niin yllättävältä? No se tässä on ongelmana, että kun Trainers Housein kassaa suojellakseni, olen mennyt allekirjoittamaan tällaisen salassapitosopimuksen, mikä nyt sinänsä on ihan älytöntä, mutta mitäpä ihminen ei tekisi rahan vuoksi, varsinkin jos se raha on tärkeää muille perheille kuin omalle, niin en siis voi kertoa, että kuka tämä sielunhoitoa minulle toimittanut taho on, mutta mikään ei estä kertomasta tähän kohtalon käänteeseen peripeteiaan, niin kuin kreikkalaiset hienosti sanoi, kohtalon hetki, peripeteija, jossa se luonnevika paljastuu. No niin, ne sanat, mitkä tuli, niin kyllä ne sentään voi kertoa, ei sieltä mitään liikesalaisuuksia löydy. Hän sanoi, että Jari, sinä masennat minua. Se ei ole hyvä. No totta, ei minulle masentamisesta makseta. Suomessa masentaa ihan luvalla, kun tämä on tämmöistä maksutonta palvelua, niin kaikki siellä omalla vastuullaan. Mutta tässä tapauksessa niin asiakas odottaa jotain muuta kuin lannistamista. Ja sitten se jatkoi, että tarjoa meille visio, joka vahvistaa parasta meissä. Jäin miettimään, että ei ole kohtuuton palaute, eikä kohtuuton pyyntökään. Ja kun sattui olemaan vielä niin, että kenties kuukautta aikaisemmin sain toiselta viisalta ihmiseltä samanlaista sytostaattia sielukarsinoomaan, hän sanoi, että kuule Jari, että kun itse olen tämmöinen syntymäsynkkä ihminen ja olen tehnyt tietoisen tahdonalaisen päätöksen pyrkiä vähentämään omaa synkistelyä ja keskittyä pikemminkin vapautuvilla voimavaroilla mahdollisuuksiini, niin ja niitä mahdollisuuksia on tietenkin kaikesta huolimatta todella paljon. Niitä löytyy ja ahkeralle ne suorastaan ryntää syliin. Niin voisitko, Jari, pidättäytyä ruokkimasta näitä mieleni morlokkeja, näitä synkkiä hahmoja, jotka väkevöityvät vääryyksien ja epätoivon tuputtamisesta? Fiat! Näin tapahtukoon. En siis viitannut italialaiseen automerkkiin, vaan eikö ne ennen aikaa keisarit sanoo Fiat? Näin tapahtukoon. Päätin alkaa tehdä parannusta. Joo. Sä saat siitä osas. Kreikkalaisilla oli sellainen sana kuin metanoia. Tarkoitti parannus. Meta on niin kuin yli. Ja noia, noos, on niin kuin henki. Vähän sukua latinan kielen sanalle logos. Ja siinä oli kolme vaihetta. Ensin piti onnistua pysähtymään. Jos haluaa tehdä parannusta, täytyy pysähtyä. Katso, kun me täällä kiirehdimme, niin meidän sielu pirstaloituu. Me emme ole eheitä ja tämä pirstaloituminen aiheuttaa erilaisia harhaisia ajatuksia ja pakkomielteisiä ajatuksia ja erilaista vikaantuvaa tekemistä. Pitää pysähtyä. Ja sen jälkeen tulee monelle hankala hetki. Pitää ymmärtää katua. Katso, ilman synnin tuntoa ihminen ei voi tehdä parannusta. Without contrition, there is no absolution. Eli ei ole synnin päästöä ilman katumusta. Pitää niin kuin tutkia omia epäpuhtaita motivejaan ja ajatuksiaan ja kaikkea sitä, minkä yhtäkkiä tajuaa. Kestäksä näitä sanoja? Jos et kestä, niin lopeta. Ja sitten ne, jotka kestätte, niin meillä on, eikö niin, pidot paranee, kun väki pakenee. Näinhän se menee. Eli kun näillä kreikkalaisilla, niillä oli niin kuin näytelmissä esimerkiksi Aristoteleen runousopissa, eli retoriikassa, niin siellä on aina ne kolme vaihetta. Ensin on hamartia, se kohtalokas luonnevika, jolle ihminen on sokea. Sitten tulee tämä jo äsken mainittu peripeteia, se totuuden hetki, jossa kaikki paljastuu, se luonnevika nousee esiin, ihminen joutuu pysähtymään, ja sitten alkaa hillitön katuminen, eli se kolmas vaihe on anagnorisis. Eli se on se, mihin tässä metanoia-kolmiaossa nyt päästään. Eli pysähdy, kadu ja muuta mielesi. Ja siinä niissä alkuperäisissä teksteissä se mieli on ollut niin kuin kardio. Eikö niin? Niin kuin sanassa courage, eli rohkeus, niin siellä on tämä sydän. Ja on ajateltu ennen, että se kardio on paitsi niin kuin tämä ihan anatominen sydän, niin se on tarkoittanut myös ihmisessä sitä viisautta, joka tulee siitä, että ajatus on laskeutunut sydämeen. No niin, taas tuli tämmöisiä sanoja. Koeta kestää. Hei, miten ihminen voi muuttaa sydäntään? No, hänen pitää opetella näivettämään sitä. Ai, kun mä tykkään tästä. Kato, kun sotkee näitä sivistysperinteitä, niin ei siitä mitään siis julkaisukelpoista opinnäytetyötä seuraa, mutta joskus ne palaset sieltä sun täältä muodostaa yhteisen kuvan. Eikö niin? Äsken oltiin Kreikassa. Ja ehkä tänään palataankin Kreikkaan. Ja voi olla, että puhutaan Herakleitoksesta ja Senekasta. No se ei ollut Kreikassa, oli taas Roomassa. Mutta sitten palataan suomalaisten herätysliikkeiden terminologiaan. Niin kuin, siinä on vähän maantieteellistä ja ajallista välimatkaa, mutta samasta asiasta on kysymys. Eli sydäntä muutetaan näivettämällä vanhaa Aatamia. Eli se on se osa sinussa, joka, hamartia, niin kuin muistat, se tarkoittaa syntiä myös. Ja on langennut siis pimeyteen, kulkenut sitä kadotuksen leveästä portista sisään. Eli pitää uhrata näitä tämmöisiä hengettömiä. Mä kerron kohta niitä tarinoita, jonka takia sä näitä kuuntelet, mutta hinta on se, että sä joudut kuuntelemaan ensin mun profetiaalisia saarnojani. Sit sä kuulet niitä kivoja tarinoita. Se on tämmönen vaihtokauppa, kun mä saan tästä tämän tekemisen ilon ja sä joudut sen mulle suomaan. Eli kun näivätetään sitä vanhaa Aatamia, eli uhrataan näitä hengettömiä, mielihyvää synnyttäviä, mieltä kiihottavia puolia itsestämme, tulimme yhteen minun suosikki ajattelijoistani. Hänen nimensä on Marie von Ebner-Eschenbach. Miksi hän on suosikki? No ensinnäkin kohta hänen elämänsä oli saatanan synkkä. Jostain syystä tunnen sympatiaa tämmöisiä ihmisiä kohtaan. Marie von Ebner-Eschenbach oli siis kahden äitipuolen kasvattama. Isät eivät piitanneet paskaakaan tyttärestään. Näytelmäkirjailija, jonka näytelmiä suku häpesi. Ja hän kosti suvun kulttuurimaun sillä, että kun hän sai tekijänoikeuspalkkioita, niin lahjoitti ne edelleen muille kärsiville kirjailijoille. Eli siis kun oli köyhiä kirjailijoita, moni kirjoitti näytelmiä, jotkut kirjoitti ehkä jotain muuta, runoja tai romaaneja, mutta Marie von Ebner-Eschenbach antoi niille rahat. Naisparka oli sysätty tämmöiseen hyvin kylmään, onnettomaan, lapsettomaan avioliittoon. Kaiken sen paskan keskeltä hän löysi lohtunsa kirjallisuudesta. Kuoli vuotta ennen kuin Suomi itsenäistyi. Ja vaikka olisi muuten saanut elää, nyt mennään aivan spekulaation puolelle. Jos olisi saanut elää sen jälkeen, tai siis yli sen ajan, kun Suomi itsenäistyi 2007. Jos olisi saanut elää yli sen 1917, niin tuskin olisi piitannut niin hirveästi sen masennuksensa kourissa, että joku pohjoinen Venäjän vasallivaltio itsenäistyi. Suomessa se oli kulttuuripiirien riemuvoitto. Lauantai-seuran Endgame. Kyllä siihen muutama muukin tekijä vaikutti, mutta no, totean vaan, että tämä Marie von Ebner-Eschenbach mun arvion mukaan niin kuoli varmaan ihan mielellään 2016, kun ei sen jaksanut odottaa Suomen itsenäistymistä vuotta myöhemmin. Hän sanoi liittyen tähän metanoiaan, tähän parannukseen, että hengettömiä ei voi innoittaa, mutta kyllä kiihottaa. Hengettömiä ei voi innoittaa. Heitä ei siis niin kuin hengellä kohoteta. Hengettömiä ei voi innoittaa, mutta kyllä kiihottaa. Tulee pari muuta Marie-sitaattia. Ikä kirkastaa tai kivettää. Eli vanhuus piirtää toisille enemmän ryppyjä mieleen kuin kasvoihin. Hän puhuu, niin kuin minäkin yritän tänään puhua, hän puhuu paljon siitä, ei hän tietenkään käyttänyt tätä, tai mistä minä tiedän, mutta siis Kantilla. Immanuel Kant battles näitä utilitaristeja vastaan. Kantilla oli tämä ajatus deontologiasta, velvollisuusetiikasta. Eli että asiat olivat itseisarvollisesti arvokkaita riippumatta niiden seuraamuksista. Eli että hän oli sitä mieltä, että ihminen tulee aina nähdä päämääränä, ei välineenä johonkin, vaan ihminen on arvo itsessään, päämäärä. Ihmistä ei tule nähdä instrumentaalisena välineenä johonkin seuraamuspäämäärään. Ja utilitaristit taas pohtii, että mistä teosta on suurin syntyvä hyöty mahdollisimman monelle ihmiselle. Eli pohtivat sitä seuraamusta enemmän kuin sitä tekemisen moraliteettia itsessään. Mutta tämä Marie von Ebner-Eschenbach sanoi, että mitä enemmän itseäsi rakastat, sitä suuremmassa määrin olet itsesi vihollinen. Elämäsi on sinulla lainassa, ei lahjana, jonka saat pitää ja tehdä sillä, mitä lystäät. Niin tämä on myöskin mun ajatus, että elämä on lainaa ja elämän varsinainen tarkoitus on kuoleman jälkeinen kukoistus. Mulla on ollut muutama upseeri töissä. Opin semmoiselta Hannu Takalalta. Semmoiselta, kun he olivat kadettikoulussa opiskelemassa upseereiksi. Ja kun siellä kadettikoulussa sanoo, että mitä kuuluu, niin oikea vastaus on kuolla kuuluu. Ja niinhän se tietenkin on. Kaikkeen meidän kuuluu kuolla. Ja se iso kysymys on, että se oikeastaan ainoa valinta. Enkä tiedä, onko tämä omissa käsissä kovinkaan usein, mutta se valinta kuuluu, että miten me kuolemme. Keisari Neron kotiopettajaksi, ja nyt me menemme Roomaan. Eläkkeeltä pakkotyöllistetty valtiomies ja kirjailija ja suuri filosofi Seneca eräässä näytelmässään kirjoitti päähenkilön Herkuleksen suuhun sitaatin: jos he voivat pakottaa sinua, olet unohtanut kuinka kuolla. Jos he voivat pakottaa sinua, olet unohtanut kuinka kuolla. Enääkään mietti tämmöisiä, että miten voisin elää niin arvokkaan elämän, että se kuolema olisi kuva koko siitä mun elämästä, se minkä puolesta olisin valmis vaikka kuolemaan. Seneca olisi halunnut jäädä sinne eläkkeelle viljelemään oliiveja, mutta pakotettiin luonnevikaisen keisarin Neron kotiopettajaksi tämän teinivuosina. Tarinan mukaan oli alkuvaiheen menestystä, mutta sittemmin geenit voitti. Ja Agrippa äidin hieman, uskaltaisin sanoa, epäteet terve äitiys. Ei ollut vanhemmuus kunnossa siinä suhteessa. Se ajatus, että jos he voivat pakottaa sinua, olet unohtanut kuinka kuolla. Stoalaisilla ja muilla täyspäisillä, meinasin sanoa, ja meikäläisillä. Mutta onneksi ei tullut, ei karannut huulilta semmoinen ajatus. Mutta niillä oli tämä juttu, että se, joka osaisi opettaa ihmiset kuolemaan, opettaisi samalla heidät elämään. Ja enessä aina ole kysymys siitä niin kuin fyysisestä, biologisesta kuolemasta, varsinkaan väkivaltaisesta kuolemasta, vaikka kyllä tämä suuri filosofi Seneca pakotettiin tekemään itsemurha. Nero alkoi epäillä, että Seneca on mukana jossain salaliitossa häntä vastaan, niin sitten ilmoitettiin, että joko leijonat raatelee sut kansan riemuksella areenalla tai sitten meet iltapäivällä kylpyyn ja ehkä otat lasin tai pari hyvää punaviiniä ja sitten avaat suonet. Lämpimässä vedessä, pikkuhiprakassa se ei kuulma ole niin kauheeta. Mutta se Senecan ajatus, että ei mikä tahansa vanhuus ole elämän kruunu. Hän totesi, että mikään ei ole häpeällisempää kuin vanha ihminen, vuosien painama, jolla ei ole muuta todistetta siitä, että hän on elänyt kuin vanhuutensa. Aika äärimmäistä ja tylyä, varsinkin nykyihmiselle. Kyllä vaan. Mutta aiheesta pohdinnan paikka. Nämä mun asiakkaat, jotka pyysivät vähemmän masentamista ja enemmän henkevöittämistä, niin kyllä se näin on, että turha tässä on niin kuin jatkaa kurjuuden markkinoijana. Asiat kulkee niin kuin ne on tarkoitettu ja sitten osa meistä ymmärtää sen, mikä on oikein ja välttämätöntä ajoissa ja muut seuraa perässä. Ei se sen kummallisempaa. Sitten koitetaan vaan säilyttää matkalla ihmisyytemme ja auttaa niitä, jotka eivät onnistuneet tässä kohtuuttomassa haasteessa. Hyvin usein se toivon lähde on antautuminen itseä suuremmalle tarinalle, tarkoitukselle ja tehtävälle. Kyllä me tästä. Ei voi sanoa, että ei tässä ole mitään hätää. On tietenkin hätää ja mittatappiot tulevat olemaan musertavia. Mutta kyllä me silti tästä. Kun me taas jossakin vaiheessa lopultakin muistamme, että mitä tarkoittaa kuolla ennen kuin oikeasti kuolee. Kun on semmoinen sanonta, että joka kuolee ennen kuin kuolee, ei kuole, kun lopulta kuolee. No, tämä liittyy siis helluntalaisten pelastusoppiin, mutta kyllä se on totta myös ihmisen tämmöisessä kasvamisessa. Että ei välttämättä ole kysymys siis kuoleman jälkeisestä pääsystä paratiisiin, vaan voi olla myöskin kuoleman jälkeisestä kukoistuksesta jäljelle jääville ja ehkä jopa siitä, että oman elämän aikana ehtii kokea paljon arvokkuutta. Intialaiset sanoivat, että täytyy kuolla eläessään, jotta voisi kuollessaan sanoa täysin eläneensä. Yksi mun lempiajattelijoista on Katie Byron. Maailma on sellainen kuin uskot sen olevan, ja maailma muuttuu sitä mukaan kuin sinäkin. Näin se menee. Mä olin kirjoittanut tänne hienon Venäjäräntin, mutta sellainen armo on laskeutunut vaiheelleni, että jätetään Venäjäräntit toiseen kertaan. Toki Holodomorista pitäisi puhua, mutta ei puhutakaan. Ei puhuta edes Timothy Snyderista. Mutta se on kyllä totta, että elämä ja rauha ja ihmisten onni ja oikeus ja kohtuus voittavat vasta, kun imperialistit häviävät. Eli kun tutkitaan vaikkapa Euroopan historiaa ja siellä kuulee näitä imperialisteja on riittänyt, on ollut Saksaa ja kaksi maailmansotaa ja sitten on ollut Ranskaa ja Napoleon ja on ollut Hollantia ja Indonesian sota ja ollut vaikka mitä paskaa, niin kaikissa näissä koskee myös Englantia ja Portugalia ja Espanjaa ja kaikissa näissä maissa, missä on orjuus kukoistunut vääryys ja varastaminen ja väkivalta ja valehtelu ja inkvisiitiot ja muut saatanan sekoilut. Kaikissa näissä maissa, missä lopulta ollaan päästy semmoiseen tilaan, missä suuret massat ovat enimmäkseen yhteisistä oikeuksista nauttivia, elävät pidempään. Saavat toteuttaa itseään, saavat rakastaa ketä haluavat, saavat samaistua mihin tahansa persoonaa heille on tärkeää. Siellä missä elämä ja onni ja autuus ja uusi Jerusalem on koittanut, siellä imperialismi on lopulta hävinnyt sen ratkaisevan sodan. Eli tämä Timothy Snyder, amerikkalainen historioitsija, on todennut, että millä sen Saksan sai niin kuin tokentumaan tai Ranskan. Tai toden totta Hollannit ja Portugalit ja Espanjat ja mitä näitä on ollutkaan. Joka kerta kun ne hävisi sen kolonialistisen, imperialistisen sotansa tarpeeksi pahasti. Ruotsikin tokeni, kato kun se ihan niin kuin paattiluokan teini tämä. Siis joka hävisi Suomen Venäjälle 1809. Sitten kun tulee tarpeeksi pataan, niin riittävän moni alkaa pohtia, että olisiko joku toinen tapa kuin tämä varastaminen ja valloittaminen. Mutta niin kauan, kun eihän historiassa ole esimerkkiä, palaan kohta tähän mun asiaan, mitä mä oon valmistellut, mutta totean vaan, että koetapa sinäkin nyt tehdä yhdessä kotiläksyjä. Koetetaan etsiä tämmöinen imperialistinen, kolonialistinen. Siis koitetaan etsiä tämmöinen valloittaja, joka jonkun maan valloitettuaan sanoo, että nyt se on täytetty. Nyt ei enää. Et nyt me saimme tämän Ukrainan. Nyt meille riittää. Niin, onko historiassa semmoisia valloittajia, jotka ovat saaneet masunsa täyteen ja todenneet, että ehkä tämä oli tässä. Ei taida olla. Miksi meillä järki voita? Siis aivan itsestäänselvät asiat. Miksi tarvitsee ajaa niin syvän montun kautta, että lopulta nämä järjettömyydet menettävät sen poliittisen mandaattinsa ja sitten tehdään niin kuin on oikein ja reilua ja hyväksi kaikille? Se johtuu siis semmoisesta ihmeellisestä ilmiöstä, että järki ja järkeily eivät ole sama asia. Se, että tutkii maailmaa niin kuin havaintojen ja kokeilujen ja toimivien itsensä todistavien toisintettavien mallien kautta, se on niin kuin järkevää. Sitten se järkeily on sitä, että irrottaudutaan niin kuin maailman kertovasta. Siis se, mitä maailma yrittää sulle kertoa, mitä todellisuus yrittää kertoa. Okei, Immanuel Kant sanoi jo, että aina kun yrittää järkeillä yli empiirisen, eli empiirinen viittaa tässä siis havaittavaan, siis semmoiseen, mistä voidaan tehdä siis niin kuin ihan todellisuuspohjaisia havaintoja. No niin, se meni näin, että kun yrittää järkeillä yli empiirisen, eksyy vääjäämättä illuusioon. Ja nämä, jotka ovat siis todella hyviä ajattelijoita, vaikka Schopenhauer oli sitä mieltä, että tämä järkeily on itsessään irrationaalista, koska se on sen ihmisen mielen sisällä tapahtuvaa tällaista asioiden jonninjoutavaa ja aika arroganttia sommittelua. Itseriittoinen, arrogantti typerys uskoo järkeilyn ratkaisevan kaiken. Ja sitten kun tästä seuraa, että järkeilevillä ihmisillä on tosi heikko ristiriitojen sietokyky, niin erilaisia ilmiöitä ja asioita pelkistetään todeksi tai valheeksi. Siis se menee niin kuin sinne laitoihinsa. Rakastatko sinä minua vai et? Siis se on niin kuin, kyllä, mä rakastan sua. Mutta tässä tilanteessa tämä asia panee vihaksi. Eli ihmisluonto on semmoinen, että se on aina täynnä ristiriitaisia haluja. Ja ihminen kaipaa ja ikävöi kaikkea, mitä sillä ei ole nyt. Ja sen takia ihmisluonnon ikuinen parku kuuluu, että haluan jotain muuta. Vaikka kuinka vähentäisi tyytymättömyyttä, niin se ei lisää tyytyväisyyttä. Johtuen siitä, että mitä ikinä sä saat riittävästi, niin sä yhtäkkiä huomaat, että jostakin muusta tulee pula. Ja sitten kun tätä ei kykene yhteensovittamaan, ja sä et tunnista näitä tuntemattomia voimia siellä syvyydessäsi, on tämmöinen tällä hetkellä yksi, no viehättää minua, en osaa ihan ulkoa, mutta se menee näin, että se tuntematon meissä, joka ei koskaan ylittänyt tietoisuutemme kynnystä eikä näyttänyt meille todellisia kasvojaan, käyttää nimeämme ja pankkitiliämme kuin omaansa ja panee meidät vastaamaan maallisen ja kosmisen oikeuden edessä. Eli meissä on tämmöisiä tuntemattomia voimia, jotka me kiellämme. Ai niin, kenen tämä on muuten? Älä kysy. Kato, kun V.A. Koskenniemi, jonka kirjasta mä tämän poimin, niin hän ei vaivautunut laittamaan lähdettä. Kysyin tekoälyltä ja hän epäili, että toi voisi olla Jungia. En tiedä. Mutta sanon tämän uudestaan, tämä on niin hyvä. Se tuntematon meissä, joka ei koskaan ylittänyt tietoisuutemme kynnystä, eikä näyttänyt meille todellisia kasvojaan, käyttää nimeämme ja pankkitiliämme kuin omaansa ja panee meidät vastaamaan maallisen ja kosmisen oikeuden edessä. Me ollaan muuten päästy Jungiin. Homma etenee. Haluatko oppia vaikean sanan? Tämä on niin vaikea, että et sä tätä opi, siis kuulemalla. Mutta ei se haittaa, sä opit tämän tarinan kautta. Ja joskus on semmoisia sanoja, että ne ei muuten tartu. Siis tämä on Carl Jung, sveitsiläinen psykoanalyytikko, siis kertakaikkiaan mahtava. Hän on pölinyt käsitteen Herakleitokselta ja se on, mäkin joudun lunttaamaan. Enantiodromia. No niin, tsemppiä vaan. Enantiodromia. Tarkoittaa siis sitä, että äärimmäinen muuttuu vastakohdakseen tai johtaa vastakkaisen tilan syntymiseen. Nyt tuli suotuisa hetki. Olemme nimittäin löytäneet tiemme siihen, mistä olisin, jos olisin pystynyt, halunnut aloittaa 25 minuuttia sitten. Nimittäin luen todella vaikuttavaa kirjaa, Same as Ever, Morgan Housel, on myös kirjoittanut tämän Psychology of Moneyn, josta mä oon joskus puhunutkin, ja nyt sain käsiini tämän Same as Everin, ja se on kuule semmoinen aarreaitta, että ei paremmasta väliä. tämä sana enantiodromia, eli äärimmäinen muuttuu vastakohdakseen tai äärimmäinen johtaa vastakkaisen tilan syntymiseen, niin siellä on tämmöinen tarina, joka Morgan Housel kertoo. Se kuvaa siitä, että miten ylenpalttius synnyttääkin päinvastaisen ylenpalttiuden. Kalifornia kärsi suorastaan eeppisestä kuivuudesta viime vuosikymmenen alussa. Mitä on muuten eeppinen kuivuus Kaliforniassa? En tiedä. Se on ilmaisu, on tämä Morgan Houselin. Siis ilmeisesti on niin kuivaa, että ei mennä vettä riittää uima-altaisiin tai jotain tämmöistä tai nurmikon kasteluun. Mutta siis 2010 alkanut, 6 vuotta kestänyt eeppinen kuivuus alkoi olla siis eksistentialistisesti uhkaavaa siellä Yhdysvaltain länsirannikolla, kunnes vuonna 2017 alkoi sataa. Aivan typerryttävät määrät. Siis muutamassa kuukaudessa esimerkiksi Lake Tahoelle tuli 20 metriä, nojaa 19,8 metriä lunta, voitko kuvitella? Minä voin. Nyt on huhtikuun loppu tätä tehdessä ja tiedätkö mitä? Saatana tuo sataa lunta. Joo, mutta ei kyllä 20 metriä muutamassa kuukaudessa, mutta se Kaliforniassa tuli. Ensin oli kuivaa ja sitten tuli lunta tai vettä. Seuraus oli tietenkin se, että kevään myötä alkoi vihertää ja vihersi niin vimmatusti. Meinaas tulla hassu sana. Kaikki. No siis tuli vettä ja sitten kyllä sä tiedät, mitä autiomaassa tapahtuu, kun tulee lopultakin riittävästi kosteutta, niin kaikkialla puskee kasvia esiin. Siemenet oli saaneet tämmöisen herätysliikekutsun ylösnousemukseen. Sieltä ne tuli. Ja siellä oli siis tämmöisiä aavikkokaupunkeja, jotka vihersi. Ihmiset oli aivan ihmeessä, että vau. Wow. No niin, sitten kuivuus tekee comebackin 2018. Ja nämä kasvit, jotka olivat sieltä horroksestaan nousseet pintaan, niin nehän kuivuu. Kuivuu lisää. Sitten niistä tulee sytykkeitä. Ja lopun arvaatkin. Alkaa eeppiset maastopalot. Eeppisestä toiseen, kaikki aikojen maastopalot. Eli ennätyssateet johtivatkin suoraan ennätyspaloihin. Se on tämä enantiodromia. Ei se sana tartu, mä joudun katsoa joka kerta, enkä mä tätä itsekään opi. Mun pitää varmaan kirjoittaa se 50 kertaa, enantiodromia. Joku on muuten moittinut mua, kun mä tykkään näistä suurista sanoista. Haista sinä paska. Suuret sanat on ihania. Ne on vuosi vuodelta kilpailee seksin ja muiden turhien viihdykkeiden kanssa. Anteeksi. Joo, siis yleisellä tasolla ylenpalttisuus johtaa äärimmäiseen vastailmiöön. Jung tarkoitti toisenlaista enantiodromiaa. Tai siis tämä oli niin kuin luontoesimerkki, mutta hänelle oli kysymys tämmöisestä psykologisesta itsekorjausmekanismista. Eli se voit ajatella, että on ihminen, joka on siis poikkeuksellisen ja ehkä pakonomaisen kontrolloiva ja järjestelmällinen, ja hän päätyykin hillittömään käytökseen. On aika tavallista, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka on niin kuin, ei ainoastaan, ai kun mä oon hyvällä päällä, ei ainoastaan sävellettyjä, eli composed, aika outo anglismi, sävellettyjä. No niin, mutta ovat kuitenkin aika tiukassa paketissa ja ovat hyvin kontrolloituja ja ehkä vähän pakonomaisia. Ja sitten kun aikansa ahtopaineet kasvaa, niin tapahtuukin semmoinen ilmiö, että psyyke kääntyy ympäri ja järjestelmällinen ja kontrolloiva ihminen alkaa käyttäytyä spontaanisti ja hillittömästi ja kaikenlaista kontrollia vältelee. Ja ihmiset on ihan ihmeessä, että se on tullut hulluksi. No tietyllä tavalla suhteessa siihen aikaisempaan identiteettiin, niin kyllä, mutta joskus tämmöisessä on kysymys eräänlaisen tasapainon siis hakemisesta tai kun ihmisen yksilökehitys etenee, niin voidaan ajatella, että joku tämmöinen halu käyttäytyy ihan päinvastaisesti kuin normaalisti, niin se on viesti myös siitä, että se on varoitusmerkki, että jonkun ihmisen nykyinen tapa ajatella tai toimia ei olisikaan kestävällä pohjalla. Ja se Jungin perusidea oli tietenkin tämä, että ennen kuin nostat alitajuiset toimintamallit itsellesi tietoiseksi, niin nehän ohjaa sun elämää, ne hallitsee sua. Ja sä kutsut niitä kohtaloksi, jolle ei voi mitään, mutta tosiasiassa itsekasvatus ja kypsyminen voisi kummasti hillitä näitä ääriliikkeitä. Joo, Morgan Housel. Same as never. Täällä on tämmöinen lause, joka ei heti avaudu, mutta sitten kun tämä avautuu, niin tämä alkaa hauskuuttaa, se hykerryttää siltä, vaan tulee semmoinen ihana lämmin hyväilyä muistuttava sielun tila. Jos tajuat, mistä me tulemme, niin fiksuna ihmisenä tajuat myös, että meillä ei ole aavistustakaan siitä, minne me menemme. Usein sanotaan, että joka tuntee historian, voi ohjata kulkuaan tulevaisuudessa. Tai täytyy tuntea historiansa, jotta tietää, minne me olemme matkalla. Jossakin katsannossa kenties näin, mutta tosiasiassa se, että me tiedämme, mitä kaikkea on tapahtunut, opettaa meille yhden asian. Tämä kohtalon kurssi, on sitten kysymys kansakunnasta tai yksilöstä, niin se muuttuu hallitsemattomasti ja hämmästyttävällä tavalla erilaisten yllätysten sysäämänä. Eli viime kädessä kaikki roikkuu satunnaisuuden ohuiden jouhien varassa. Morgan Housellin kirjassa Same as Never Ever, siis sama kuin aina, same as ever. Ajatus on se, että maailmassa on tätä kaoottisuutta ja hallitsemattomuutta ja yllätyksiä ja todella siis outoja kehityksiä ja muutos on valtavaa. Ja sitten on kuitenkin tiettyjä asioita, jotka ei koskaan muutu. Ja johtuen juuri siitä, että on ne tietyt lainalaisuudet, jotka eivät koskaan muutu, niin näitä siis pintatason niin kuin historian käänteitä, niitä on ihan valtavasti. Mutta ensin pitää pohtia sitä, että miten tämä satunnaisuus on muokannut tämän maailman, missä me olemme. Ja toivon tietenkin, että hankit sen kirjan ja luet sen, miten vaikeaa se ikinä onkaan, niin tähän sun tulee pystyä. Kerron näiden kirjojen nimi. Multa muuten siis esitetään semmoisia pyyntöjä, että mun pitäisi toimittaa joku kirjallisuusluettelo. En muuten toimita. Kiva, että pyydät, saat pakit. Miksi en toimita? Menee työn puolelle. Joo. Tämän, että mä teen sun eteen tämmöistä, että nytkin on 18 sivun muistiinpanoja ja on paneudettu ja sitten Jaakko tämän kuitenkin leikkaa kasaan sillä tavalla, että ne pahimmat hölmöilyt jää sulta näkemättä. No ja joskus hän kostaa huonoa kohtelua jättämällä sinne joitakin tämmöisiä paljastavia hetkiä. Mutta siis tämän mä teen oppimisen ja antamisen ilosta, mutta se kirjallisuusluettelo, se on liikaa pyydetty. Mutta jos lähetät vähän rahaa, niin voi laittaa Jaakon tekemään se. Joo. Hei, aikoinaan oli 1776 tämä Battle of Long Island, eli Long Islandin taistelu, ja sehän oli tunnetusti täysmittainen katastrofi George Washingtonin vallankumousarmeijalle. Yhdysvallat, tai mikä se ei se silloin, mikä Yhdysvallat ollut, mutta amerikkalaiset yrittivät itsenäistyä sieltä brittien ja myös jonkin verran ranskalaisten ikeen alta. Mutta joka tapauksessa kävi niin siinä Long Islandin taistelussa, että George Washingtonin 10 000 miestä ei tietenkään pärjännyt brittisotilaille, eikä varsinkaan näitä brittejä tukeneille 400 aluksen laivoille. Niinhän se meni, että pataan tuli ja sitten nämä vetäytyi ylemmäs sitä East Riveria hetkelliseen turvaan paineilla Amerikan itsenäisyystaistelijoilla, niin heillä oli kyllä loppukäsillä, he olivat jonkinnäköisessä motissa tai en tiedä olivatko saarrettuja, mutta joka tapauksessa ei ollut niin kuin enää tilaisuutta perääntyä. Ja jos britit olisivat purjehtineet sitä East Riveria ylös, niin Washingtonin saaroksissa olevat joukot, niin olisi menettänyt loputkin miehet ja kapina olisi ollut ohi. Mutta britit eivät purjehtineet. Miksi? No katsos elokuun 28. päivä silloin vuonna 1776 sattuu olemaan niin, että tuuli väärästä suunnasta. Oli siis mahdotonta purjehtia ylös sitä East Riveria. Semmoinen haastattelija Colin Rose, hänen vieraana oli kerran semmoinen historioitsija David McCullough. Ja se David McCullough sanoi, että se, mistä tuuli sinä yönä puhalsi, ratkaisi sen, että syntyisikö Yhdysvaltoja ikinä vai ei. Näitä esimerkkejä on ihan valtavasti. Siis ihan käsittämätön määrä. Eli miten, millaisten siis epätodennäköisten syy-seurausketjujen, niin kuin, että jossakin täällä tosi kaukana on joku tapahtuma, ja sitten se johtaa 100 vuotta myöhemmin aivan erilaiseen maailmaan. Toinen esimerkki. Kapteeni William Turner, ei mitään sukua Ted Turnerille, mutta hän on siis kapteeni. Hän ajaa tämmöistä jättiläismäistä matkustajalaivaa hyryenergialla. Siis hänet pakotettiin säästösyistä sammuttamaan 4. höyrykattila siitä jättiläismäisestä laivasta matkalla New Yorkista Liverpooliin. No tämä oli tietenkin ärsyttävää, koska perille saavuttaisiin päivää aikataulusta myös. Mutta säästää piti. Ajat olivat silloin huonot. No, paitsi että perille ei saavuttu ikinä. Miksei saavuttu ikinä? No, 3/4 teholla ajava matkustajalaiva osui siis saksalaisen sukellusveneen reitille. Ja mitä tekee imperialisti, kun huomaa, että siellä on matkustajia torpedon ulottuvilla? Tietenkin imperialisti laukeaa. Laukkaisee. Melkein sama juttu, tai todennäköisesti ihan sama. Laukaisee torpedonsa ja upottaa tämän RMS Lusitanion silloin. Murhaa 1200 ihmistä ja vetää Yhdysvallat. Ei heti, mutta siis tästä seurasi se, että se poliittinen ilmasto muuttui Yhdysvalloissa. He eivät enää halunneet tätä Monroe-oppiaan toteuttaa. Vetivät mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, joka sitten oli esinäytös toiseen maailmansotaan, josta syntyi aika pitkälle nykyinen maailmanjärjestys. Mutta jos olisivat asiakkaidensa aikatauluja kunnioittaakseen ajaneet 4 pytyllä, niin ei olisi koskaan tullut sitä hetkeä, jossa se sukellusvene sai tämän Lusitanian hiusristikkonsa. Niin on taas tulla ränttiä. Kato, kun 101 vuotta myöhemmin, niin siis no, suuruusluokalta, mittaluokka oikein, 100 vuotta myöhemmin, tarkasti 101 vuotta myöhemmin oli tämä Itä-Ukrainasta, tämä Malaysian Airlinesin lento MH17, jossa sillä venäläisellä Buk-ohjuksella murhattiin 298, eli siis 300 siviiliä syyskuussa 2014. Se oli yksi niistä tekijöistä, minkä tekijä länsi ei tällä kertaa katsonutkaan kansanmurhaa sivusta, kun Venäjä lähti oman tuhonsa tielle 8 vuotta myöhemmin. Ei se ollut ainoa syy, mutta kyllä se kuulla siellä aika paljon painaa. Joo, tämä ei ollut Hauselin kirjasta, tämä Buk-ohjuslisäystarina oli oma, kuuluu tyyliin. Mutta jos sä ymmärrät historiaa ja sä luet tarpeeksi monta tämmöistä esimerkkiä, sun on pakko ymmärtää, että sä et tiedä tulevaisuudesta melkein mitään. Tietämättömyydestä on hyötyä ja se on väkevä työkalu tämä tietämättömyys tiedon hankinnalle, mutta tietenkin ainoastaan, että sä tiedät olevasta tietämättä, että sä tunnustat sen. Sä tiedät, että sä et tiedä. Sä tiedät, että on asioita, joita ei voi tietää. Sitten sä oot utelias ja sä katsot, niin kuin, mitä tästä on tuloillaan. Ja sitäkin, mitä sä luulet tietävästi, niin sä osaat viisaasti epäillä. Totta kai me osaamme melko hyvin ennustaa tulevaisuutta, kun kaikki tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat paikallaan. Mutta sitten tulee se yllätys ja se kaataa varmalta vaikuttaneet kaavamme. Odotetaan esimerkki. ekonomisti, arvostettu ekonomisti Irvin Fisher, kuuluisa lause, osakkeiden hinnat ovat nousseet pysyvästi korkealle tasolle. Koska arvostettu ekonomisti Irvin Fisher tämmöistä sanoi, että osakkeiden hinnat ovat nousseet pysyvästi korkealle tasolle. Se oli lokakuussa 1929. No niin. Sitten samassa kuussa kuitenkin hetken kuluttua koitti 24.10.1929 ensin musta torstai. Jonnet ei muista, eikä Jonne edes Jonne ja esivanhemmat, isovanhemmat ehkä. Mutta siinä mustana torstainahan se New Yorkin pörssi ei romahtanut kuin 2%. Ja se johtui pankkiireiden ihan siis itsemurhaluokan tämmöisistä tukiostoista. Valtavalla sulkutulella siis kaadettiin rutikuivaa tämmöistä setelistöä sinne roviolle. Ja mustan torstain päätöskurssi oli 2% alempana. Perjantaina nousi. Se toipui. Sille kaadettiin entistä enemmän rahaa. Ne yritti sammuttaa siis rahalla sen roihun. Ja vielä maanantaina, 28.10.29, niin se alkoi pikkunousulla ja sitten lähti. Musta maanantai -13, musta tiistai -12, siitä seurasi yli vuosikymmenen kestänyt lama, sehän käytännössä loppuvasta toiseen maailmasta. Ja pointti, kukaan ei ennustanut suurta lamaa, ei kukaan. Siis kyllä puhuttiin, että pörssikurssit on turhan korkealla, mutta ei kukaan ennustanut reaalitalouden lamaa. Tämä on Robert Schiller, hän on nobelisti. Hän sanoi, että ei, vielä vähemmän ennustettiin vuosikymmenen kestävää lamaa. Eli joskus on niin, että aivan ilmeisen historiallisen kehityksen käynnistyttyäkään ei ymmärretä tai auta tunnustaa, millaisen mullistuksen kourissa mennään. Kato, kun vuonna 1930, eli vuosi tämän kuplan puhkeamisen jälkeen, National Economic League, eli joku sikäläinen Eva, listasi siis Yhdysvaltain suurimmat ongelmat, yhteiskunnan suurimmat ongelmat. Numero 1 oikeushallinto ja oikeuskäytäntö, numero 2 kieltolaki, numero 3 lainkuuliaisuuden puute, numero 4 rikollisuus, numero 5 poliisivoimat, numero 6 maailmanrauha ja siellä 18 tulee työttömyys. Ei ollut vielä ihan valjennut, että mikä on meneillään. Ja sitten vuotta myöhemmin, eli 1931, eli 2 vuotta tämän romahduksen jälkeen, niin sama listaus. No nyt työttömyys oli noussut sieltä 18, siellä 4, mutta vieläkin vasta siellä 4, vaikka siellä ihmiset siis kadulla myi lapsiaan työorjuuteen ja vaikka mitä kaikkea tapahtui, niin edellä oli edelleen kieltolaki ja oikeushallinto ja poliisivoimat. Mitä koitan sanoa on se, että me emme tunne tulevaisuutta, emmekä me aina tunnista sitä, kun se tulevaisuus on tätä päivää eikä muuksi muutu. Edelleen me uskottelemme, että jotenkin se mennyt voisi taianomaisesti palata ylihuomenna. Meilläkin saattaa olla tämmöistä ajattelua. Katos, ihana Morgan Housel, hän päätyy 2 johtopäätökseen. Siis hän vyöryttää näitä esimerkkejä, joista kerron tässä anekdootinomaisesti muutaman, niin hän sanoi, että hän tekee 2 havaintoa tästä, että joko kaikki menneisyydessä olivat harhojensa sokeuttamia, siis täyshörhöjä, tai me olemme tässä ajassa oman jälkiviisautemme hölmistämiä, eli varttihönöjä. Kuinka todennäköistä se nyt siis aikuisten oikeasti on, että 100 vuotta sitten kukaan ei tajunnut mistään mitään. Että silloin menneisyydessä, eikä tarvi olla siis 20-luvun lopussa tai 30-luvun lopussa tai 40-luvun puolivälissä. Siis pointti on se, että kuinka luotettavaa on arvioida, että menneisyydessä eläneet ihmiset olivat siis täysin harhaisia, siis ihan lohduttomia tomppeleita, siis täyshönöjä. Olisiko pikemminkin niin, että meidän jälkiviisaus hölmistää meitä? Siis niin pienessä kuin suuressa, siis niin ihmisen tasolla kuin yhteiskunnan tasolla, yritysten tasolla, me emme oikein ymmärrä sitä satunnaisuuden ja yllätysten vaikutusta. Yksi kaikkien aikojen fakireja ja taikureita, Harry Houdini, sehän kuoli raukka sillä tavalla, että hänellä oli näytöksissään tämmöinen, että yleisöstä sai tulla kuinka vahva, kuinka iso, kuinka niin kuin iskuvoimainen mies tahansa ja lyödä häntä täysiä vatsaa ja hän otti sen iskun vastaan ja pysyi pystyssä. Koska tietenkin hän osasi breissata itsensä. Hän osasi ottaa sen lyönnin vastaan. Mutta sitten kun semmoinen opiskelija Kanadassa, Gordon Whitehead, Montrealissa 26, niin löi siis makaavaa Houdinia niin kuin yllättäen. Niin Houdinille repesi umpilisäke ja kuoli siihen. Ei ollut valmistautunut. Mä tajuan nyt, että tämä Morganin kirja ansaitsee, Morgan Housellin kirja Same as Ever ansaitsee toisenkin. Täällä on niin mahtavia esimerkkejä, mutta mä otan silti tähän yhden vielä. Ja sit mä oon käyttänyt sun kärsivällisyyden enemmän tai vähemmän tällä kerralla loppuun. Liittyy siis onnellisuuteen ja odotuksiin ja todellisuuteen. Montesquieu sanoi 275 vuotta sitten, että jos haluaisit olla, siis jos ainoastaan haluaisit olla onnellinen, tämä olisi loppujen lopuksi yksinkertaisesti saavutettavissa. Onnellisuus itsessään, siis se, että kärsimys hellittää hetkeksi ja me tunnemme tyytyväisyyttä ja helpotusta, niin se on toki saavutettavissa, mutta koska me haluamme olla onnellisempia kuin muut, niin tämä on sietämättömän vaikeaa. Semmoisestakin syystä, sanoi Montesquieu, että me uskomme toisten olevan onnellisempia kuin itse olemme. 1953 Life Magazinen kansikuvajutussa juhlistettiin siis amerikkalaisen työläisen onnea. Todettiin, että elämä on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa siis vieläkin hämmästyttävämmin paremmin kuin nyt. Se on parempaa nyt kuin ikinä, mutta se paranee aina vaan. Ja sitten siinä iloittiin siitä, että on ollut 10 vuotta jatkunut täystyöllisyys ja työskentelyolosuhteet ja palkat on parempia kuin koskaan. Ja sitten siinä kerrottiin, että kun oli joku taksikuski, joka sanoi, että 30-luvulla mä murehdin, mistä saisin ruokaa ja nykyisin mä murehdin sitä, missä saisin parkkipaikka. Ja toden totta, silloin 50-luvulla, johon edelleen moni haikailee, monihan siis muutkin kuin Aki Kaurismäki elokuvissaan, niin moni haikaili. Siis se oli aikaa, jolloin 50- ja 60-luvulla niin työntekijän mediaanitulo riitti perheen elättämiseen, vaikka vaan toinen perheen aikuisista oli töissä. Lapsi oli 3 ja perheessä saattoi olla ihan tavallisesti 2 autoa, että yksi melko uusi ja yksi todella vanha. Ja autoilti, siis ihmiset kävi lomilla autollaan ja siis huolellisimmat ymmärsi säästää ja siksi vaurastuivat. Niillä oli oma talo. Ennen oli paremmin, ihmiset ajattelee. Siis kerta kaikkiaan, että silloin 50-luvulla oli paremmin. Ei ollut homoja eikä ollut mitään vääränvärisiä ihmisiä. Ja täysin asiatonta, yritys olla hauska, meni vituiksi tämäkin, pahoittelen. Tarkoitan siis sitä, että se yhtenäiskulttuuri ja se, että mistä ihmiset ponnisti, kun ne vertasivat siihen 30-lukuun ja sitten oli se 40-luvun maailmansota ja tietenkin siellä on moni naapuripoika kuollut ja omat sedät ja isoveljetkin kuollut. Silloin ajateltiin, että ei tämä onni tästä parane. No, tämä on jännää. Siis paranihan se ja paljon. Mutta ei se ihmisistä onnellisia tehnyt. Medianin perhetulo, siis keskimääräisen perheen tulot vuonna 1955 oli 29 000 dollaria vuodessa, 60 vuotta myöhemmin jo 42, iso hyppäys, ja sitten vuonna 2021 oli 71 000 dollaria vuodessa. Ja huomaa, että tämä on inflaatio korjattu, ja sitten työtä on toki tehty paljon vähemmän vuosikymmenten vieressä eteenpäin, eli ihmiset joutuvat tekemään enemmän töitä siihen aikaan. Totta kai nykyisin suurella suurella joukolla ihmisiä, siis yli 12% enemmän perheistä niillä on omakotitalo kuin silloin 50. Ja silloin ne oli paljon pienempiä, 1/3 nykykoosta. Ja siihen aikaan ruoka vei 1/3 tuloista, nykyisin 13%, vaikka syödään niin kuin kuninkaalliset ja vähän liikaa. Ja no, ennen kuolemaa johtavat työtapaturmat oli 3-kertainen ja niin poispäin. Mutta nyt tulee se pointti. Ihmiset eivät ole onnellisempia, koska odotukset ovat nousseet nopeammin, kun olosuhde on parantunut. Ennen aikaa ihmisten lomaksi riitti telttailu. Kaikki muutkin telttaili. Camping oli kova juttu. Ja se, että sä kuljit siis käytetyissä vaatteissa, niin se oli erittäin ok, koska kierrätys oli se, että sai isoveljeltä tai sukulaisilta tai kirpputorilta missäkin. Se, että kulki näissä jo muiden käyttämissä vaatteissa, se oli fine, koska se on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että kulkisi itse liian pienissä tai risasissa vaatteissa. Mutta mikä se ero oli? Kohesio. Siis semmoinen illuusio, että kun kaikki kärsii saman verran, siis terveydenhuolto oli huonompaa silloin kuin nyt. Ja niin kuin totesin, työturvallisuus, ja vaikka se Life Magazine kehui juuri sitä työturvallisuutta, mutta on ihan selvä asia, että se on tänä päivänä parempi tulojako. Ihmiset kokee, että on reilua, ja nyt ne kokee, että on epäreilua. Vaikka sä kuinka helpottaisit elämää, niin siitä ei tule helppoa. Elämä pysyy vaikeana ja itse asiassa hyvin usein elämän helpottaminen tekee siitä vaikeampaa. Ja elämä on epäreilua, vaikka sä kuinka tasaisit lähtökohtia, niin sä koet entistä epäreilumpana sen, että joku pääsee silti edelle onnekkuuttaan tai ahkeruuttaan tai näiden kombinaation kautta. Ja sitten kun me emme koe onnellisuutta tai ihmisyyttä tämmöisenä absoluuttisena asiana. Meidän on vaikea siis ymmärtää, että kun mun on vähän jano, niin onneksi on vettä. Että on hyvä. Miten voi näin vähästä tulla onnelliseksi? No jos tähän tyytyisi, niin tulisihan sitä onnelliseksi. Will Smithillä on semmoinen pohdinta, jossa hän toteaa niin kuin 3 vaihetta. Että se, että sä nouset kuuluisuuteen, niin sehän on aivan fantastista. Se on huumaavaa ja fantastista. Ja sitten se, että sä olet kuuluisa, niin se on niin ja näin. Se on 2-teräinen miekka. Siinä on hyvät hetkensä ja sitten siinä on ne rasittavat hetkensä. Ja läheskään kaikki nyt kuuluisat ihmiset ei aina ole sitä mieltä, että tämä on pelkästään hyvä asia. Mutta sitten kun sen hyvän maineen menettää, niin se on musertava. Mutta näinhän se on myöskin vaikka kun on ihmisiä, jotka rikastuu, niin se on huumaavaa. Ja sitten olla rikas, niin niiden kuuluu kertoa, miten stressaavaa se on. Mutta sitten kun jos käy niin, että sitä rikkauttaa menettää edes 10%, joka ei vielä useimmille rikkaille tarkoita yhtään mitään todellisessa elintasossa, niin se on heille siis melkein itsemurhan paikka. Nyt on semmoinen juttu, rakas katsoja, kuulija, katsoja ja kuvittelija. Työkaverini Jaakko Salminen. Hän tuli tänne väsyneen. Lapsi valvottaa. Semmoisia ne pikkuperkeleet on. Oppivat kyllä nukkumaan, kun niiden seuraksi ei herää. No, mutta sitten hänellä on aika paljon töitä. Muitakin kuin nämä mun juttujen leikkaamiset. Ja sitten meillä kyllä valitettavasti on siltä vaan, että siis rahalla ostetut asiakastyöt kiilaa näiden vapaaehtoispalveluhommien ohi. Jaakko toivoo, että vetäisi aika lyhyesti, mutta perkele, et on hyvää tavaraa. Ai, ai, ai. Kehtaako tämmöisen lopettaa? Tietenkin voisi jatkaa ensi kerralla. Ei. Saat bonuksen, jos Jaakko on loppuviikosta siis niin väsynyt, että en jatka tätä lausetta, mutta se on sun vika. Hei, Evelyn Mary Adams, voittaa New Jerseyssä lotossa $3.9 miljoonaa. Vuosi on 1986. Ja käy sillä tavalla, että joku kysyy nyt, mihin tämä liittyy. Tämä liittyy näihin same as ever-ilmiöihin, että mikä ei muutu. Siellä on, kyllä mä teen tästä oman jaksonsa vielä ilman näitä omia alkuviisasteluita, niin näkis vaan. En muuten perkele lupaa, mutta sanon, että teen toisenkin, ja siis täydennän tämän viesti. Mutta kerron tästä lottovoittajasta Evelyn Marie Adamsista. 3,9 miljoonaa lotossa, 4 kuukautta myöhemmin toinen päävoitto $1.4 miljoonaa, jolloin hän lausui kuuluisasti: lopetan lottoamisen, jotta muillakin olisi mahdollisuus. Ja tästä erityisesti riehantuneena julkisuudessa jotkut sikäläiset pitkän matikan lukijat onnistuivat laskemaan, ehkä kävivät hakemassa jostakin apuja, mutta sanoin, että todennäköisyys sille, että tämä Evelyn Marie Adams voittaa lotossa 2 kertaa päävoiton, niin se on 1/17 triljoonasta. No paljon triljoona. No, niin kuin tiedät, niin miljardi on 1000 miljoonaa, niin triljoona on 1000 miljardia. Kyllä sen ymmärrät. Ensin piirrät, eikö niin, 1000 miljoona, ja se 1000-kertaisena miljardi, ja vielä se 1000-kertaisena, eli triljoona, ja 17 eteen, niin sitten sulla on 17 triljoonaa. 1/17 triljoonasta. Mutta kun tässä maailmassa on myös asioita vähän sinnikkäämmin ajattelevia, siis semmoisia ihmisiä, jotka vaivaavat päätä senkin jälkeen, kun vastaus on annettu. Tiedätkö, kun jollakin on tämmöinen sanity check, eli ne kuulee vastauksia, että rupeaa miettimään, että onkohan näin, että sehän on totta, että se, että tämä Evelyn Marie Adams voittaa sen loton päävoiton 2 kertaa, niin sen todennäköisyys toden totta on 1/17 triljoonaa. Mutta oli siis 2 matemaatikkoa, Percy Diakonis, eli Persikka Diakoni, ja Fredrik Mosteller. Ne laski, että tota ei pidä laskea noin, vaan viikosta toiseen 100 miljoonaa ihmistä lottoa. Ja kun tämä jatkuu viikosta toiseen, niin mikä on todennäköisyys sille, että se osuu kelle tahansa yhdelle ihmiselle 2 kertaa? Se onkin enää 1/30. Ja se johtuu tästä n:stä, eikö niin, sä ymmärrät, mistä toisesta tullaan niin kuin otoksen niin kuin kokonaisuudesta, ja toista, siis onko se a priori sille ihmiselle vai siitä valtavasta määrästä lottoamista. Eli kun otoskoko kasvaa tarpeeksi suureksi, niin aivan ällistyttäviä, siis pöyristyttäviä, hämmästyttäviä, ihmeen kaltaisia asioita alkaa tapahtua. Otetaan paljon helpompi esimerkki. Maapallolla on tällä hetkellä noin 8 miljardia ihmistä. Ja jos ajatellaan, että ihmeiksi voi nimetä jonkun semmoisen tapahtuman, jonka todennäköisyys on 1 miljoonasta. Tiedät jo, mihin tämä menee. Jos ihme on tapahtuma, jonka todennäköisyys on 1 tapaus 1 000 000, niin monelle kohan ihmiselle päivittäin tapahtuu ihme. Aivan oikein, 8 000 päivässä, eli vuoden mittaan kuinka monta kertaa? 2,9 miljoonaa kertaa. Ja nyt vaikka sä sanoisit, että no okei, no ihme ei se ole 1 miljoonassa, se on 1 miljardista, eli 1 000 000 000, se on ihme. No sun elinaikana niitä tapahtuu 100 000 ihmisille, koska meitä on niin monta. Tämmöinen fyysikko kuin Freeman Dyson, hän mallinsi tätä, että ihmiselle pitäisi tapahtua siis tämän kaavan, että 1 000 000:sta tarkoittaa ihmettä. Hän vaan totesi, että jos sulla on semmoinen peikkomainen flaksi, että 1 000 000:sta osuu, niin sitten on pieni ihme. Siis ei se ole mikään yliluonnollinen ihme, mutta se on hyvin epätodennäköinen, mutta suotuisa onnekas sattuma. Niitä pitäisi tapahtua ihan tavallisellekin ihmiselle 1 kuukaudessa. No millä perusteella? Normaali ihminen, jos sä oot 8 päivää siis auki ja aktiivinen ja valpas, ja sulla on niinku silmät auki ja korvat auki ja oot liikkeessä ja etsit mahdollisuuksia. Ja sitten tämä Dyson on sitä mieltä, että ihminen tekee uuden havainnon, uuden tämmöisen empiirisen inputin. noin yhden sekunnissa, niin siitä tulee 30 000 päivässä. Ja sitten kun otetaan kuukausi, niin siitä tulee noin 1 000 000, niin kerran kuukaudessa pitäisi tulla pieni ihme. Eli me olemme siis sokeita todennäköisyyskertymille. Emmekä ymmärrä, että kun sitä satunnaisuutta ja hajontaa on aina, niin siellä on myös sitä myönteistä satunnaisuutta, eli onnekkaita sattumia, ja sitten sun pitää olla vaan valmis hyödyntämään sitä. Mutta se ongelma on se, että eivät ihmiset halua tarkkuutta, he haluavat varmuutta. Charlie Munger sanoi hienosti, että meillä on tämmöinen, hän yhdessä vaiheessa teki, Charlie Munger nyt jo edes mennyt, kuoli 99-vuotiaana, mä sanon tämän niin monta kertaa, kunnes alan väittää, että hän kuoli 100-vuotiaana vasta. Eli aika monta kertaa joudut tämänkin kuulemaan. Mutta Charlie Munger teki tämmöisen artikkelin näistä ihmisen ajatteluharhoista tai vinoumista, bajaksista. Ja siellä on tämmöinen erityinen ihmiselle ominaisuus, siis tämä ominainen juttu, että meillä on tämmöinen epäilyksen karttamistaipumus. Eli tämä liittyy tähän lauseeseen, ihmiset eivät halua tarkkuutta, he haluavat varmuutta. Ja jos joku asia ei ole etukäteen varma, mä en leiki. Aikamme ongelma. Yksi, minkä suhteen pitää tehdä, parannus. Meidän pitää oikeasti palauttaa henki, hiki ja riski meidän kanssakäymisen arkeen. Että ihmiset sietää enemmän pettymystä ja turhautumista. Ihmiset hikoilevat enemmän sen arkensa eteen ja sitten, että se henki on hyvä eikä tämmöinen ankeuttajien kurjuuden markkinoiden maammon tumma marja. Tuo oli syntymässä säikähtänyt, eikö niin, maammon tumma marja. Charlie Munger sanoi, että me päätämme turhan hätäisesti päästäksemme epäilyksestä. Eli meitä vaivaa se epävarmuus, mikä liittyy epäilykseen. Siis se, että meillä olisi mahdollisuus ymmärtää, että miten nämä todennäköisyydet toimii. Mutta kun me emme kestä sitä, että ei tämä ole täydellistä, tämä on vaan todennäköistä. Mutta sä pystyt näitä todennäköisyyksiä kerryttämään semmoisella tavalla, että se tavallaan ne todennäköisyydet on sun puolella. Sä voit valjastaa ne vankkuris vetäjäksi, eikä niin, että ne vastustaa vetää sua suohon. Pitää tehdä oma semmoinen ihan, ei se nyt kirkasta sekään tule olemaan, mutta siis kertoo enemmän tarinoita myös Morgan Housellilta tästä. Mikä ei muutu, vaikka me maailmassa on tätä kaoottista kääntyilyä, niin on tietyt asiat, mihin voidaan luottaa. Ja sitten kun sä voit luottaa omaan epäluotettavuuteesi, niin sä opit vähän hillitsemään niitä. Se jää kyllä ensi kertaan. Kiitos tästä. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.